kanssasi kodiksi. Sillä se on ihan sydämen toivomus tänään ollut, että ja oikeastaan, että se minkä tässä ainakin rohkenen sanoa sinulle, että Jeesus on kotona. Mä en ymmärrä tai oikeastaan, mitä koti sinulle merkitsee, mutta tuskin se harvemmin ainakaan mitään ikävää nostattaa mieleen. Voi olla tietysti joillakin semmoisia kokemuksia, mutta koti yleensä on paikka, jossa me viihdymme, kaipaamme, ikävöimme monella tavalla. Ja ennen kaikkea sitten tämä taivaallinen koti, kun olemme hengellisten asioiden kanssa tekemisissä. Jeesus on jättänyt meille iankaikkiset ikuiset sanat, että en minä jätä teitä orvoiksi. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Jeesus jatkaa, että minun isäni kodissa on tila ja paikka ihan meille jokaiselle. Ja se, että hän on eräänä päivänä luvannut ja se tulee tapahtumaan, että hän noutaa omat sisaret ja veljet, omat lapsensa, tai tarkemmin sisaret ja veljet, omaan kotiin. Me olemme kauttakulkumatkalla, niin kuin monet lauluntekijät sanoo ja omat runoilijat sanoo. Taitua laulu, jonka sanoja koitin kovasti etsiä, mutta en löytänyt siitä oikeastaan, tai kyllähän se jostakin varmaan löytyisi, että jalat pidän mullassa maailmaa. Miten se jatkuu? Katseellani taivasta tavoita. Tiedän, minne matkani tehdessään olen kansalainen kahden maan. Me ollaan läpikulkumatkalla monellakin tavalla. Mutta tämä kotiajatus ja se, että uskallan sanoa, että Jeesus on kotona, niin lähti oikeastaan tästä Markuksen evankeliumin luvusta 2. Täällä sanotaan näin, että muutamien päivien perästä, puhutaan Jeesuksesta, hän taas meni Kapernaumiin. Ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkeä niin, etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli 4 miestä. Ja kun he väen tungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli. Ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Varmasti sinä, joka Raamattua selailet, niin tuttu on Raamatun kertomus. Itse muistan tämän kertomuksen jo kerhoista tai pyhäkoulusta tai leireistä. Se on mielenkiintoinen kuvaus, mitä oikeasti on tapahtunut. Uskon, että kun olet matkaa tänne tehnyt, niin tuskin edes ajatuksissasi toivottavasti ei ole käynyt sellainen, että täällä olisi tyhjä koti tai tyhjä huoneisto sinua vastaanottamassa. Tai vielä pahempi voisi olla se, että ovet on lukittuna, etkä pääse sisään. Mutta hengessä uskallan tämän sanoa ja tuon Irjan todistuksenkin liittyen, että kuule, Jeesus on täällä paikalla. Hän on niin sanotusti kotona, ottamassa meitä jokaista henkilökohtaisesti vastaan. Tämä on Jumalan sanan lupaus meille tänä iltana. Muutama semmoinen yksityiskohta tästä luetusta Raamatun kohdasta. Vaikka tämä niin tuttu, ja joskus on vaara, että Jumalan sana käy vähän niin kuin liian tutuksi. Kun sanottiin tämä avainasia, kuultiin hänen olevan kotona. Eli tiedettiin tämä, että Jeesus on kotona. No, hetken päästä voidaan katsoa, että mikä se Jeesuksen koti nyt itse asiassa oli. Koska hän toisaalta toi esille sen, että ketuilla on luolat ja linnuilla pesät, mutta hänellä, Jumalan pojalla, ei oikein ole paikkaa, mihin niin kuin päätä kallistaisi. Mutta sana sanoo, hän on kotona. Se on hyvin tärkeä kohta tässä tekstissä. Ja nimenomaan tämä, että kuultiin hänen olevan kotona. Muistatko tämä Jumalan sanan kohdan, joka on niin ja aamen ja yksinkertainen tänäkin päivänä, että usko tulee kuulemisesta. Se on edelleen vaan näin. Se ei tule näkemisestä, kokemisesta, ei mistään muusta kuin kuulemisen kautta. Vaikka on nettimaailma ja sosiaalinen media ja monet muut, totta tietysti myös sitten lukemisen kautta, mutta ennen kaikkea kuulemisen kautta. Ja tämä, mikä tässä on mielenkiintoinen kohta ja saatat ihmetellä, mitä ihmettä tämä mahtaa tarkoittaa, sanotaan, että hän puhui heille sanaa. No, me ymmärrämme. Hän puhui heille kirjoitettua Jumalan sanaa. Silloin ei ollut näitä Uuden testamentin kirjoja, vaan Jeesus monasti viittasi nimenomaan Mooseksen kirjoihin ja lakiin ja profeettoihin. Tämä, että hän puhuu heille sanaa, niin tämä Jumalan sana ja sen julistus, niin on joku asia, joka tässä ajassa, vaikka tuntuu, että kaikki niin kuin muuttuu ja mikään ei välttämättä ole enää niin kuin ennen, niin on asioita, mitkä on muuttumattomia. Yksi on Jumalan sana. Se on muuttumaton totuus ja sana. Ja sitten tämä sanan voimavaikutukset, mitkä tässä tulee esille, se toimii aina. Tämä, että Jeesus oli siis kotona, mutta sitten siihen lisättynä hän puhui heille sanaa, niin se sai aikaa vääjäämättä, ei vain tässä kohdin evankeliumia, vaan kaikkialla, missä Jeesus vaelsi ja kulki, niin se sai aikaa kansanvaelluksen. Missä on salaisuus siihen, jos me ajattelemme ja kärsimme tai tuskailemme sen kanssa, että kirkkosalit tai kokoussalit on tyhjät? Jumala ei ole muuttunut. Sana on niin ja aamen edelleen. Mutta kyllä mä väittäisin näin, että kun me nämä elementit löydetään, että yhtä varma kuin sinä olet tänään tullut tänne, toivon näin, että olet uskon maailmoissa ja sydämessä uskonut ja tiennyt sen, että Jeesus on täällä läsnä kirjoitustensa mukaisesti. Ja kun tämä on totta, ja sitten kun siellä on se nyt sitten seurakunta tai kirkkotila, mikä tahansa, vaikka joku vanha lato, kun siellä puhutaan Jumalan sanaa ja se on elävä ja voimallinen, niin kyllä kansa liikkuu. Minun mielestä on niin ihana se lintulauta vertaus, jonka jälleen nostetaan tässä esille. Jumalan sanassahan on kysymys leivästä, elämän leivästä. Jeesus on tämä elämän leipä, jota jokainen uskoon tullut uudesti syntynyt tarvitsee. Muuten on tila aika huono. Tilanne voi tulla mennä hyvinkin huonoksi. Mutta tämä siellä, missä Jeesus on ja hänen sanansa, niin mitä tähän lintulautavertaukseen tulee, että vaikka se lintulauta nyt todella olisi tehty timanteista ja kullasta ja hopeasta, ja se olisi todella jotain niin yliluonnollisen kaunista, suurta ja arvokasta. Mutta jos siellä ei ole leipää, ei linnun lintu. Laitapa joku haalistunut, patinoitunut lankunpätkä ja siihen leivämurusia ja palasia siemeniä. Ja ainakin siellä, missä itse asun ja mökillä kun ollaan, niin siellä missä on leipä, sinne ihmiset hakeutuu. Ja tosiaan tämmöisen niin kuin sosiaalisen median ja kaiken muun informaation aikana, niin saada kansa liikkeelle kuulemaan Jumalan sanaa, evankeliumia, niin kyllä se on edelleen näissä yksinkertaisissa asioissa. Siellä missä elämän leipä on tarjolla, johon Jumala on sen uskonut. Niin kyllä niitä kuulijoita tulee. Ennen vanhaa oli tolppamainokset, niitä oli puhelintolpissa tai ilmoitustauluilla tai työväentalon seinillä. Se aika on vähän niin kuin mennyt. Nyt on toisenlainen mainonta. Mutta vaikka ne mainokset olisi kultakirjaimin kirjattuja, niin voihan se olla, että se yksi, kaksi kertaa kuulija tulee, mutta jos se Jumalan sana ole siellä niin, että koetaan, että Jeesus oli läsnä, Jeesus oli kotona, niin voi olla, että se ei toimi. Ja tänään, ja niin kuin aina me olemme pienenä uskovien joukkona rukoilleet tätä, että Jumala, anna meille se armo, että sinä olet läsnä siellä, missä me sinun nimessäsi koko. Jumala on kuullut meidän huokauksia. Minä uskon näin. Mutta vielä enemmän voidaan tehdä tämän eteen. Eilen kun oltiin Savonlinnassa kokousta pitämässä, niin oli se Jumalan sanan kohta. Katsotaan, mennäänkö siihen millään tavalla tänään. Kun Jumalan sana opettaa ja kehottaa meitä, että teimme me mitä tahansa. Tai teimme sitä nyt sitten sanoilla, laulamisella tai sitten kätten töin niin kuin tekemisellä tai suorittamalla. Jumalan sana antaa siihen kehoituksen. Tehkää se Jeesuksen nimessä. Siinä on yksi salaisuus siihen, että se tulee siunatuksi. Ja meillä ei ole täälläkään ollut, eikä varmaan muissakaan seurakunnissa tai kirkoissa, että ei edes vahingossa tapahtuisi niin, ettei Jeesus-nimi mainittaisi ja hänen nimessä ollaan kohdalla. Toinen samantyyppinen Jumalan sanan kohta, jonka Paavali tuo esille sanomalla, että siinä on tämä tehdä niin kuin kaikki Jumalan kunniaksi, kun hän sanoo siinä Korinttolaiskirjeen 10. luvun loppupuolella, että söitte tai joitte. Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Voiko olla sen arkisempaa asiaa kuin syöminen ja juominen? Ja Paavali sanoi, että sekin on asia, joka tulisi tehdä Jumalan kunniaksi. Siinä on kuule tietynlainen salaisuus. Puhumattakaan sitten, jos sä teet vielä jotain niin kuin arvokkaampaa tuon päivän aikana. Tai heräät tai käyt nukkumaan, teet mitä tahansa. Ja kun opitaan tekemään se niin, että se tuottaisi Jumalalle kunniaa, niin siinä on siunaus. Väitän, silloin Jeesus on kotona. Hän on sinun sydämessä, sinua, jota kutsutaan Jumalan pyhän hengen temppeliksi. Teimmepä mitä tahansa, söimme tai juomme, niin me pyrimme tekemään sen Jumalan kunniaksi. Ja se on myös niin kuin tämän iltahetken tarkoitus. Jumalan sanan, tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa, se mitä Jumalan sana saa aikaan, mikä tuossa Irjan todistuksessakin tuli esille, niin se synnyttää uskon. Uskon. Ja tarkoitamme sillä nimenomaan sitä, että se usko kohdistuu Jeesukseen. Usko tulee siis kuulemisesta. Ja kuuleminen ei minkä tahansa kuulemisesta, vaan Jumalan sanan kuulemisesta. Nyt jos tämä otetaan pois meidän arkisesta elämästä, saati meidän kokoontumisistamme, niin me ollaan todella, todella heikoilla. Se saa aikaan tämän uskon. Ja se, mikä tästä luetusta kohdasta tulee myös se, siinä on nämä neljä. Onko ne nyt sitten nuoria miehiä tai vanhempia miehiä, mutta miehistä on kumminkin kysymys. Ja se halvaantunut, niin sekin on sitten ilmeisesti nuorempi mies. Niin, ootko niin kuin sen tarkemmin ajatellut, että mikä heillä niin kuin oli tämä ajatus tai tämä voima lähteä kantamaan näitä paareja ja siinä tätä halvaantunutta ystävää? Heillä oli tämä usko, johon Jeesus ensimmäisenä kiinnittää huomiota tässä tapahtumassa. Väen paljouksen takia he eivät mahtuneet tuohon kokoussaliin, mutta kun he olivat kerran päättäneet, että nyt sinä paranet, Ja tämä on niin kuin se pointti. Ajattele, kun tässäkin kaupungissa, siellä missä seurakunnat eri päivinä kokoontuu, jos ne kokoukset pystyisivät menemään siihen alkuperäiseen, että ne ennalle asetettaisiin, että vaikka sinulla tai minulla on tiedossa joku vaikka pitkä aika sairastanut henkilö tai masentunut, väsynyt, uupunut, eikä mikään taho niin kuin oikein auttaa, niin sinä olet niin sata varma siitä, että kuule nyt lähdetään. Nyt mennään, siellä on illalla tai päivällä kokous. Ja siellä sinä muutut ja paranet. Näinhän se pitäisi olla. Mutta eikö pikkasen tule semmoinen epäilys, että miten se mahtaa olla? Jos kerta Jeesus on kotona, niin usko on se, joka myös parantaa sairaan ja pelastaa ihmisen. Se, mitä Jeesus näki tuossa, miten sä nyt ajattelet sen, kun siellä rupeaa katorappaukset tai puumurset tippumaan ja kuulijat tai kantajat nimenomaan oli kuulemisella tarkanneet sen, missä tämä julistettava puhe, Jeesuksen puhe kuuluu, niin siitä lähdettiin sitten paareja laskemaan. Ja sanotaan, että kun Jeesus näki heidän uskonsa. Voiko uskon nähdä? Onko se jotain näkymätöntä? Raamatussa on semmoinenkin maininta, että usko ilman tekoja, se on kuollut. Tämä on yksi semmoinen, jota mä meidän kokoontumisiimme oikein niin kuin toivon ja ennen kaikkea niin kuin katson itseään. Että jo ennen kuin kokous alkaa, niin voisin niin kuin omistaa jotain tämän kaltaista uskoa. Todella se, että jos minä tiedän, että joku sairastaa, on väsynyt, uupunut, että olisi se uskon henki, että kuule lähden mukaan. Ja tuossa uskon hengessä ollaan niin kuin vakuuttunut siitä, että koska siellä Jeesuksen nimessä ollaan ja kokoonnutaan ja se kokoustilanne mennään läpi, niin tottahan Jeesus huomioi tämän, joka sinne kannetaan. Ajattelin tätä jälleen lukiessa myös näitä paarin kantajia. 4 miestä kantaa paari. Mä epäilen, että jos sä pikkasen mietit, niin sulla vähintään yksi, ehkä useampikin henkilö nousee heti ajatuksiin. Jos sä istut hyvässä kokouksessa, jossa Jumala henki vaikuttaa, jossa todella rukoillaan sairaiden puolesta, on jopa niin, että ihmisiä täyttyy pyhällä hengellä, niin tulee joku henkilö mieleen, että voi kumpa se olisi täällä. Tällä tavalla me tänäkin iltana rukouksen paareilla kannamme esirukouksia asioita Jumalalle tiettäväksi. Mutta älköön niin kuin semmoinen epäusko tulko siihen, ettei Jumala niin kuin toimi. Jos on näin, että joku henkilö on tämänkaltaisen avun tarpeessa. Muutama sana tästä Kapernaumista. Se oli todella tämmöinen Jeesuksen toiminnan keskus, ja te, jotka Israelissa olette käyneet ja siellä mahdollisuuden saanut vierailla, niin varmaan tämä Kapernaum, siellä olette tutustuneet ja katsoneet sitä paikkaa. Se on hyvin mitätön paikkakunta tänäkin päivänä, mutta se on paikkakunta, jossa Jeesus kohtasi nimenomaan ensimmäiset opetuslapsensa, niin Pietarin, Andrean, Jaakobin ja monet muut. Ja monet heistä oli kalastajia siinä olevan Genesaretjärven maisemissa. Tässä Kapernaumin maisemissa Jeesus paljon saarnasi, teki monia todellisia ihmeitä, parantaen muun muassa Pietarin anopin, ja nyt se koti, missä oltiin, niin se todennäköisesti on tämä. Siis se ei ollut Jeesuksen maallinen koti tai postiosoite, vaan mitä todennäköisemmin Pietarin. Ja Pietarin anoppi oli eräässä vaiheessa siellä ilmeisesti tässä samassa tapahtumassa, mutta oli kovassa kuumeessa, ja muistatte, kuinka Jeesus istahtaa siihen sängyn reunalle, ja käydäänkö siinä keskustelu, mutta anoppi paranee välittömästi, Ja tässäkin yhteydessä tulee sitten tärkeät Jumalan raamatun sanan jakeet, nousi ja palveli. Se, että tänään pääset kohtaamaan jotain Jumalan voimasta, parantavana tai uudistavana tekijänä, niin on hyvä ymmärtää tämä. Jumala ei paranna tai täytä sinua hengellä yksistään sinun itsesi tähden, vaan se aina täytyisi ymmärtää niin, että sinä palvelet tuolla kokemuksella myös toisia. Silloin se siunaus on vielä suurempi. Me emme saa ainoastaan näitä niin kuin laittaa omaan puseroomme, vaan laitamme sen täytäntöön. Matteus 8, se jae 16, sanoo juuri tämän, että illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Essajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Tässäkin jälleen korostuu nimenomaan tämä. Jeesus oli riippuvainen Jumalan sanasta. Millä Jeesus voitti kiusaukset siellä erämaassa niiden 40 yön ja päivän jälkeen? Jumalan sanalla. Tässä se on se meidänkin eväämme ja meidän aseemme yhtä lailla. Hän otti päällensä meidän sairautemme, kantoi meidän tauti. Ja ennen kaikkea myös kantoi kaikki meidän syntimme. Nämä Kapernaumin asukkaat, niin ei kaikesta tästä Jumalan tai Jeesuksen tekemistä ihmeistä huolimatta, eivät he uskoneet Jeesukseen Messiaana, kun sitä evankeliumia luetaan. Tämä on jotain niin kuin hämmästyttävää. Siksi hän jopa kiroaa tuota Kapernaumia. Sillä Matteus 11. luvussa 23 Jeesus sanoi, että sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin ne seisoivat vielä tänäkin päivänä. Tänä päivänä meillä jokaisella ja myös tämmöisen niin kuin seurakunnan tai kirkkokunnan semmoisessa viikoittaisessa ohjelmassa on olemassa yksi totaalinen vaara, mikä toteutui näissä Kapernaumi-ihmisissä. Jeesushan oli Joosefin poika. Hänen äitinsä oli Maria. Hän oli puusepän poika. Ja tällä tavalla Kapernaumin ystävät sitten tunsivat. Muistatko, kun evankeliumissa sanotaan, kun Jeesus teki näitä ihmeitä, eikö tämä ole, tämähän on Joosefin, tämä on sen puusepän poika. Eikö sen veljet ja siskot ole täällä meidän keskellä? Meillä jokaisella on tämä vaara, että me tehdään Jeesuksesta, Jumalan pojasta, kuninkaiden kuninkaasta, liian tuttu, liian arkinen. Silloin se menettää voimansa. Ja Jumalan henki vetäytyy ihan varmasti pois. Jumalan pyhä henki, kun se sanoo, että se koroittaa Jeesusta Kristusta kaikessa. Ei puusepän poikana. Ei. Ei edes Joosefin poikana. Vaan Jumalan poikana. Jumalan uhri karitsana. Silloin hän on kotona ja silloin hän on läsnä. Jeesuksella ei ollut vaihtoehtoja oikeastaan kuin putsata kaikki nämä Kapernaumin tomut ja pölyt jaloistaan ja jättää se vähän niin kuin oman onnen sanoja. Siinä nimenomaan Johanneksen evankeliumin luvussa 6 sanotaan, että eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isäni ja äidimme tunnemme. Niin kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta. Mutta se ydinkohta tässä evankeliumissa on juuri näissä sanoissa, että kuultiin hänen olevan kotona. Se, että sinä olet tässä uskossa, toivon näin, tullut tähän iltaan, tähän tilaisuuteen, mutta vielä suuremmassa uskon varmuudessa saisit niin kuin lähteä siihen arkiseen elämääsi muuttuneena, minkä tähden, koska Jeesus oli läsnä. Hän ei ole sillä tavalla läsnä, että hän näkee meidät niin kuin yhtenä suurena joukkona, vaan Jeesuksella on nimenomaan tämä taito ja kyky, että hän tuntee ja näkee sinut nimeltä ja palvelee sinua niissä tarpeissa, mitkä sinun tarpeesi tänään on. Ja tämän kaltaista niin kuin Jeesuksen mielenlaatua, tai sitä niin kuin Jeesus itse sanoi, että oppikaa minusta. Minä olen nöyrä mieleltäni, ja miten hän sitä jatkaa. Mutta että me oppisimme myös tämän, että me niin kuin näkisimme toinen toisemme, ja varsinkin, jotka tässä nyt vastuuta kannamme, että yksikään ei tulisi tai jäisi huomioimatta. Jeesus sanoo todella siellä myöhemmin Matteuksen evankeliumissa, että Jeesus sanoi heille, että ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Ja todella täytyy varmaan olla, no ehkä hyvä on lukea tämä Matteuksen luvusta 4. Onko se jakeesta 13 eteenpäin, että kun hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla Sebulonin ja Naftalin alueella, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Essajan kautta, joka sanoo, Sebulonin maa, Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Ja sitten jakeessa 17, Matteus lukua 4. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tässä jos missä on Jumalan sanan ydin, malli meille jokaiselle. Tehdä parannus, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jeesus on siis tässä tilanteessa kotona ja kaikki kansa oli tästä tietoinen. Nyt todennäköisesti viikonpäivä oli lauantai, sapatti oli päättymässä. Ja se, että kansa saa lähteä liikkeelle, niin me tiedämme tuosta jyrkistä israelaisten, hebrealaisten laista, että sit vasta kun aurinko laskee lauantai-iltana, niin on lupa lähteä liikkeelle. Kyllä siellä monet varmaan kuulkaa otti varas lähtöä, että pääsevät sinne, missä Jeesus on paikalla, kuulemaan häntä ja parantumaan, uudistumaan ja vahvistumaan. Kyllä Suomenkin historiassa on sellaisia aikoja ollut, että kokouksiin on tultu, ei 5 yli kokousajan, vaan jopa tuntia kahta aikaisemmin, jotta varmasti mahdutaan sisälle. Ja tämä aika nyt kenenkään sen enempää, on se sitten Ylivainio tai joku muu, joka tämmöisen liikehdinnän on saanut aikaa, no eihän se sitä ole saanut, vaan sen on saanut aikaa yksinkertaisesti se, että tiedettiin, että Jeesus on paikalla. Jotain tapahtuu nyt tuossa Jeesuksen ihmeellisessä nimessä. Ja kansa oli liikkeellä. Kun herätyksestä puhutaan, niin mä en pääse niin kuin siitä asiasta Jumalan sanaa lukiessa, että Jumalan tahto kuitenkin on, että tämän kaltainen liikehdintä ja herätys olisi joka ikinen päivä. Mutta ei välttämättä vaan ole näin. Mutta rukouksemme on se, että Jumala vielä armahtaa, ei vaan tätä paikkakuntaa, vaan koko meidän Suomen maatamme. Tällainen liikehdintä voisi alkaa. Mutta se alkaa näistä yksinkertaisista asioista, kun tiedetään, että Jeesus on siellä paikalla. Ja Jumalan sana on niin ja aamen ja se toimii. Niin liikehdintä alkaa. Eikö ole yksinkertaista? Mutta ehkä se vaikeus onkin juuri tässä yksinkertaisuudessa. Se kun pääkaupunkiseudulla olin ja palvelin ja sain olla kaikkien niiden helluntaiseurakuntien yhteinen työntekijä siellä lasten ja nuorten ja koululaisten parissa, niin kyllä se vaan niin kuin jäljestäpäin ihmetyttää. Ja ihan tässä toissa päivänä 30 vuoden takaa soittaa yksi Helsingin Sanomien entinen nuorisotyöntekijä, että missä olen, vieläkö elän ja mitä vaikuttaa. Siinä muutamalla ajatuksella, kun käytiin läpi niitä asioita, mitä silloin tehtiin. Milloin se malli tuli lännestä, milloin idästä, milloin etelästä, milloin poista. Tehtiin valtavat tilaukset ja varaukset. Jäähallit ynnä muut Finlandia-talot välillä. Ja ajateltiin, että kun nähdään vaivaa ja tehdään sellaiset lakanat ja mainokset ja kyltit, ja mainostetaan, vaikka nyt sitten, että tulee ja parantumiskokoukset. Ja mainostettiin ja luvattiin jo jotain sellaista, mistä oliko meillä edes uskoa semmoiseen tapahtumaan. Mutta jäljestäpäin on niin kuin naurattanut nämä asiat. Kun ei se ollut näissä. Ja vaikka uitettiin tai lennätettiin Amerikasta sitten kuka tahansa, minkä niminen tai näköinen puhuja, niin se ei tuonut sitä, mitä me niin kuin tästä luimme. Jumala ilmestyy kuitenkin sitten kaikessa vaatimattomuudessa ja yksinkertaisuudessa. Ja en siksi epäile ollenkaan, että joka ilmestyisi tänään tämä. Kun me pysymme pieninä, nöyrinä ja yksi Jumalan sanan vaatimus, se on lähestulkoon vaatimus. Meidän täytyy itsessämme pysyä pieninä. Tai oikeastaan jopa itsellemme kuolleena, jos ei nisujyvä putoa maahan ja kuole. Tästä siemenessä siinä on juuri kyse Jumalan sanasta. Silloin se lähtee ja tuottaa sen hedelmän. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tämä suuri väenpaljous, joka tässä luetussa Jumalan sanan tekstissä on, niin se ei välttämättä ole, eikä se olekaan niin kuin osoite, jossa niin kuin Jeesus olisi paikalla. Ei se väenpaljous tee siitä hengellistä tilaisuutta tai sellaista, missä Jeesuksen nimi toimii ja sairaat paranee ja niin edelleen. Ei. Eikö monasti ole juuri päinvastoin? Jeesuksenkin aikana, tosin se liittyy vähän toiseen varmaankin, kun Jeesus sanoo parannetulle, on se nyt sitten halvaantunut tai näkönsä saanut rampa, joka on lähtenyt kenties kävelemään, pitaalinen, joka on parantunut. Jeesus sanoo, nyt kun tästä lähdet, please, älä kerro kenellekään. Tämä oli monasti Jeesuksen sana. Varmaan siitä syystä, että semmoinen turha julkisuus ja kunnia, niin kun se oli esteenä sille tehtävälle, joka Jeesuksella oli Messiana, Jumalan poikana. Mutta on siinä viestiä niin kuin meillekin. Kyllä Pyhän Hengen toiminta ja kaikki nämä Jumalan sanan ihmeet ja tuo alkuperäinen, se on sitten. Tietenkin enemmän siellä, ei missään kansanpaljoudessa, ei siellä, missä on paljon jotain sellaista, mitä tämä maailma arvostaa. Kirjanen, joka meillä tässä jaettiin muutamille, varmaan ne kiertää jossakin määrin vieläkin siellä jossakin päin tuolla Englannin saaristossa. Yksi varmasti kaikkien aikojen mielenkiintoisin herätys siellä pienessä saaristossa. Mistä se lähti? Kahdesta eläkemummosta. Kukaan ei tuntenut heitä. Mutta he eivät antaneet periksi siinä rukouksessa, mitä he rukoilivat. Välillä he palelivat siellä kämpässä talvella, mutta rukoiltiin. Ja Jumala lähti sitten. Varmaan vuosienkin rukouksen jälkeen täyttämään näiden mummojen rukousta. Ja se on valtava kirja. Markku saattaisi täällä muistaa sen kirjan nimenkin. Se on valtava kertomus siitä vaatimattomuudesta, mistä Jumala lähtee. Mutta väenpaljous ei. Se on monasti jopa asia, joka sitten, koska yksi semmoinen peruuttamaton Jumalan sanan ohje on tämä, että Jumala ei jaa kunniaansa. siinä vaiheessa, kun Jumalan toiminta, kun hän parantaa sairaita ja sanoo, että Jeesus on kotona ja läsnä, kun se kunnia alkaa lipsumaan jollekin ihmiselle, niin silloin Jumala vetäytyy toiminnasta pois. Tämä on liian monen Jumalan sanan julistajan, joiden sanan julistusta ihmeet ja merkitkin ovat seuranneet. Kun se kunnia on alkanut tulemaan ihmiselle, niin silloin se vetäytyy. Se on ehdoton Jumalan sana. Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sitten tämän kaikkein oleellisimman ja tärkeimmän julistuksen jälkeen Jeesus sitten vielä jatkaa ja sanoo, että nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Jälleen tuo Irjan todistukseen. Se oleellisin ja tärkein kaikella meidän kokoontumisella ja vaivan näkemisellä ja tekemisellä tulee olla sielujen pelastus. Kun me ajattelemme sitä, että julistettua sanaa seuraisivat ihmeet ja merkit, sen suurempaa ihmettä ei tämä maailma voi pitää sisällään kuin sen, että ihminen saa syntinsä anteeksi. Syntyy Jumalan hengessä. Tämän takia Jeesus otti tämän aina ensimmäisenä. Vaikka hän kysyy sokealta, että mitä tahdot, että saisin näköni, niin hän aloittaa siitä, että sinun syntisi on anteeksi annetut. Ei hän kaikille sanonut näin, mutta siellä missä hän näki sen sydämen vastaanottavaisena, niin hän toi tämän ensimmäisen ja tärkeimmän. Ja vaikka parantuminen jäisi sillä hetkellä kokematta, mutta on saatu iankaikkinen elämä ja pelastuminen. Tällä halvatulla siinä paareilla, kun hän kokee tämän, että tässä on Jumalan poika, joka katsoo häntä silmiin ja puhuttelee häntä. Ja hän kokee yliluonnollisen Jumalan hengestä syntymisen, niin sanotun uskoon tulemisen. Niin varmaan hän oli jo tyytyväinen siinä, mutta Jeesus ei jättänyt tätä tähän, vaan sitten vielä sanoo, nouse, ota vuoteesi. On siinä kuulkaa ollut kokousta kerrakseen. Ja älköön meidän mielenkiintomme ja kaipumme ja janomme tämän kaltaisiin tapahtumiin koskaan niin kuin laantuko tai väistykö. Mä en voi olla unohtamatta nuoren pojan, nuoren miehen todistusta siitä, kun hän elävästi tulee uskoon. Ja hänen etsikkoaikansa on päättynyt totiseen voittoon. Tapahtuu oikeanlainen uudesti syntymisen ihme. Niin heti seuraavaksi, sitten kun hän alkaa kokouksissa käymään ja löytää oman paikkansa, niin hän kysyy, no missä ne on? Missä ne on? Ja sitten tietysti, että no mitkä nyt on missä? No missä ne ihmeet on? Missä ne sairaiden paranemiset on? Hän oli ennen uskoon tuloa ymmärtänyt Raamatusta, että kun ihminen tulee uskoon, uudesti syntyy, niin se on vääjäämättä merkki ja tarkoitus myös sille, että sairaita paranee. Tietynlainen pettymys tietysti, että ei se nyt ihan näin ollutkaan. Mutta edelleen tämä Jumalan sana on muuttumaton tältä osin. Ei anneta tässä niin kuin periksi. Vaan kun seuraavillakin kerralla tulemme yhteen, tai menet sinne, missä olet tottunut kokoontumaan, tai sinun kodissasi kokoonnutaan Jeesuksen nimessä. Älä ylkää näitä ajatuksia, koska se on aivan selvä, että myös Jeesus itse taivaassa, jossa hän on valmistamassa meille tällä hetkellä sijaa, niin hän haluaa tehdä eläväksi nämä jopa meidän jämähtäneet tai jossakin määrin jopa kuolleet tilaisuutemme, jossa kyllä Jeesus nimi mainitaan ja puhutaan, mutta onko hän itse totisesti läsnä? Tämä reitti tässä Jumalan sanan kertomuksessa tuo Jeesuksen äänen ja julistuksen, sanajulistuksen perusteella Niin tuossa tapahtumassa se nyt tuli ylhäältä alaspäin, koska väentungoksen takia sinne ei niin kuin muuten päästy. Jeesuksen kohtaaminen tarpeissa missä hyvänsä, se tapahtuu aina tosiaan pystysuunnassa. Ja se reitti on aina auki. Joskus on kyllä vähän niin, että sä joudut rukouksella vähän niin kuin moukaroimaan tai työtä tekemään ja vaivaa näkemään. Älä hellitä. Se rukous menee läpi. Ja Jumala tulee vastaan. Joskus on niin ja monasti, että se rukoustaakan kanssa, mikä sinulla on ehkä itsesi, perheesi, läheistesi, lastesi puolesta, niin sitä vauhdittaa ja auttaa se, että kun sinulla on näitä paarinkantajia, jotka vie tätä rukousta. Ja kun me tulemme yhteen seurakuntana uskovina, niin Jumalan sana, ootko huomannut, lukemattomia kertoja muistuttaa, mitä meidän kokoontumisemme täytyy sisältää. Yksi on esirukouksia, toinen toistemme puolesta, sitten kansakuntamme puolesta. Niillä on merkityksensä. Ja vielä sitten, kun useampi ryhtyy ja yhtyy näihin rukouksiin, asioita rupeaa tapahtumaan. Tässä on oikeastaan semmoinen haaste. Ja se, että vaikka ne rukousaiheet tuntuu, että ne viikko toisensa jälkeen toistuu, että kehtaanko mä enää näitä sanoa. Mä osoitan Tuomaa. Tuoma aina pyytää rukousta äitinsä puolesta, kotinsa puolesta. Tiedätkö, Jumala vastaa ja on jo vastannut tuohon rukoukseen. Sitten on muutamia muitakin. Markulla on kiintiö rukousaiheet omien poikiensa ja puolesta. Näillä on tarkoituksensa. Me emme sitä määräaikaa tai tiedä, miksi ei se tapahdu siinä hetkessä. Se on Jumalan salaisuus, se on Jumalan viisautta. Mutta kantakaamme toinen toistemme kuormaa. Niin niihin rukouksiin vastataan. Ihan, se on ihan saletti, se on ihan varma. Tai Jussin kanssa, kun olemme rukoilleet ja täällä muistamme. Mitä me näemme? Vaimonsa Maria on jo huomattavasti, se tilanne on niin kuin huomattavasti parempi. Se on voiton puolella. Täällä on ystävillä koti. On löytynyt huoneisto, jota voidaan sanoa kotiksi. Kun me yhdessä niitä rukoilemme, niin se ei ole vain niin joku tapa tai suoritus, vaan niillä on todella tärkeät merkitykset. Uskon rukous voi todella paljon. Toivon sinun elämäsi tällaisia paarin kantajia, koska kyllä me jokainen olemme aika ajoin siinä tilanteessa, että emme me välttämättä jaksaa sitä rukoilla. Kun aikanaan jo aika kauan sitten ne elämän karikot, mitkä piti syystä tai toisesta läpi käydä, ja jouduin niissä tilanteissa, nimenomaan jouduin, minut määrättiin sairaalahoitoon 7 kuukaudeksi näkemättä omia rakkaitani. Niin siellä ajattelin, että se minkä mä otan mukaan, niin on raha. Siellä minä luen ja rukoilen, on aikaa. Mutta meni 5,5 vuotta. En saanut Raamattua avattua. En vaan jaksa. Voi jos ei silloin olisi ollut esirukoilija. En tiedä tänäkään päivänä näitä kaikkia. Niin ne olisi ollut aika toivottomia kuukausia. 7 kuukauden jälkeen noin pääsin sitten käymään kotona. Ja tänä päivänä ymmärrän kaiken tuon tarkoituksen. Mutta tuollaiset hetket olla ilman esirukoilijoita. Ilman taakan kantajia, paarin kantajia. Niin me olemme aika heikkoja. Me tarvitsemme niitä. Ja Jumalan henki on se, joka sitten muistuttaa näistä asioista. Ei ole ollenkaan sattumaa, että jonkun päivärutiinin tai aamuyön tunneilla ajatuksiisi jopa näynomaisesti saattaa tulla henkilö tai nimi. Ota vakavasti se asia. Kysy Herralta, mitä tämä tarkoittaa. Voi olla, että siellä ollaan sellaisessa avun tarpeessa. Ja pienikin huokasu ja rukous ja tuo nimen mainitseminen, että sä autat ja viet häntä sinne, missä Jeesus on kotona, taivaallisissa. Niin voi olla, monasti on, että ei se koskaan sitten tule, mutta sitten jäljestäpäin tulee tarinoita, että silloin ja silloin sillä kellohetkellä meinas tapahtua näin, mutta Jumala armahti. Ja se täsmää monasti sen hetken kanssa, jolloin sinut herätettiin tai näytettiin, että nyt rukoile ruokaa. Tästä on suuret, suuret todistukset. Ja voi jos näin ei olisi, niin me olisimme aika heikoilla. Se, mihin haluan vielä päättää, älköön kukaan meistä olko sellaisessa elämäntilanteessa, että kun Jumala henki tavalla tai toisella, uskon näin, on sinua niin kuin puhutellut, että tähänastinen elämä tai joskus tulevaisuudessa olisi näin, että sinä luulit, että Jeesus on kotona. Sinä kuvittelit, että sinun elämässäsi tai sinun kodissasi vaikuttaa Jeesus. Mutta sitten tuleekin se silmien aukaisu ja ymmärrys. Ei hyvänen aika. Tämä olikin ihan valhetta. Eli syynä on ollut silloin synnissä eläminen tai jonkunlainen tottelemattomuus. Raamatussa on sellainen kertomus, kun Jeesus oli 12-vuotias. Se 12-vuotisuus on, se tarkoittaa paljon tuossa juutalaisuudessa. Mutta siihen sen menemättä. Ja tuolta paikkakunnalta, missä Jeesus vanhempiensa kanssa siihen aikaan asui, niin sieltä lähti suuri, suuri väenpaljous aina pääsiäisjuhlille. Ja nyt kun pääsiäisjuhlat oli ohitse, tuo kulkue, niin kuin Jeesuksenkin vanhemmat, olivat tehneet jo 2 päivämatkaa kotiin päin. Ja siellä 2 vuorokauden matkaa tehtyä, he alkaavat kaipaamaan ja kyselemään, missä Jeesus poika on. Onko kukaan nähnyt Jeesusta? Siellä on sellaiset sanat siinä evankeliumissa, Luukas luvussa 2, jakeessa 44, että he luulivat hänen olevan matkaseurueessa. Luulivat. Liian monessa kodissa tai ihmisen sydämessä on tilanne. He luulivat olevansa valmiit. Luulivat olevansa valveilla. Luulivat olevansa niin kuin sujut Jumalan kanssa Jeesuksen työn tähden. Puhutelkoon Jumala meitä tässä asiassa, että meidän uskomme ei ole luulon varassa, vaan että se on täyttä totta. Vanhemmat palasivat sitten Jerusalemiin ja he löysivät Jeesuksen sieltä, missä Jeesuksen piti ollakin. Eli sieltä temppelistä. Siellä hän neuvotteli näiden kirjanoppineiden ja pappien kanssa. Mutta he eivät ymmärtäneet vielä sitä, nämä vanhemmat, että 12 vuotta täytettyään Jeesuksella oli täysi oikeus olla siellä. Ei hän tahallaan tehnyt tätä vahinkoa tai surua tuskaa vanhemmilleen, vaan varmaan hän ajatteli, että no tottahan vanhempani juutalaisina tietävät tämän, että nyt olen jo mies, olen 12-vuotias, minulla on lupa tähän. Hän palaa sitten kotia ja oli tunnollinen ja kuulijainen omille vanhemmilleen. Älköön kukaan meistä hetkeäkään eläkö siinä luulotilassa. Vaan niin kuin meille on se kutsu esitetty, että jos on joku. Muuten tämä, silloin kun nuorempana olen hengellisissä kokouksissa ollut, niin ei ainuttakaan semmoista telttakokousta tai siellä 80-90-luvullakin vielä, etteikö siellä kysytty tämä. Se joskus vähän niin kuin ärsyttikin, että aina kun ne kysyy tuolla samalla kaavalla, että jos täällä on joku, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin tämä on sinun pelastuksen iltasi. Tähän vähän niin kuin jää tämä kysymys pois. Mutta se on hyvin tärkeä oleellinen kysymys. Jos minulta ei olisi kysytty tätä kysymystä silloin, kun olin 14 vanha, eikä olisi ollut kysymystä, mihin tarttua. Tarttua sillä tavalla, että pulssi nousi aivan johonkin mahdottomiin lukemiin. Nyt se tarkoittaa minua. Kainalot, kämmenet, hiestä märkänä. Alkaa se taistelu. Mutta sitten kuitenkin Jumala antoi oikeuden. Tai niin kuin Raamattu sanoo, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Tai toinen käännös, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Jos tältä alueelta sinua tänään puhutellaan, niin en uskaltaisi sinuna jättää asioita niin kuin tuonnemmaksi, vaan että se on niin kuin tietämistä. Tai se ei oikeastaan tietämistä, vaan Raamattu sanoo, että se on tuntemista. Koska tietäminen ja tunteminen on kaksi eri asiaa. Meidän tulee tuntea Jeesus Kristus henkilökohtaisesti. Ja se tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta. Herra, me iloitsemme tästä niin tosi asiasta, että niin kuin sinä olit tuolla Nasaretin päivinä, tuon Galilean järven rannoilla. Eläen tässä ruumiissa niin kuin mekin tänään, niin sinä olet tänä päivänä aivan sama. Yhtä lailla totta, niin ja aamen. Tänään sinä tosin sieltä Jumalan valtakunnasta, kaikesta kirkkaudesta ja kunniasta, mihin me vielä matkaa teemme, katselet ja tarkkailet meitä. Mutta se, että sinä olet tässä tilaisuudessa ollut kotona meidän kanssamme. Tämä temppeli, tämä rakennus, tämä on tietyllä tavalla meille koti. Meidän hengellinen kotimme, jossa Jeesus sinä myös henkesi kautta, sanasi kautta olet ja vaikutat. Sinä olet ollut tänäkin iltana täällä jo ennen kuin meistä kukaan. Olet ollut myös täysin tietoinen siitä, että ketkä tulevat ja ketkä taistelevat tulemisensa kanssa. Ketkä jättäytyvät pois. Mutta kukaan, Herra Jeesus, näin uskomme, ei ole sattumalta tänään täällä. Vaan sinä kaikessa kunniassa, kuninkuudessa, herraudessa olet nähnyt sen tarpeelliseksi, että me yhteen tulemme. Herra, ilmoita itsesi. Ilmesty tavalla tai toisella. Näytä, että on totta, että sinä olet kotona ja sinä välität ja rakastat. Henkesi kautta puhuttele. Uudista ja vahvista, paranna. Tämä kaupunki ja meidän rakas synnyin maamme tarvitsee sen, että on paikkoja, on seurakuntia, koteja, jossa todella tiedetään, että Jeesus on siellä läsnä, kun he yhteen kokoontuvat Jeesuksen nimessä. Ja että siellä myös tapahtuu niitä asioita, joita julistetun Jumalan sanan jälkeen täytyykin tapahtua. Me kaipaamme näitä ennalle asettamisen hetkiä ja päiviä. Siunaa tämä loppuhetkemme, kun tässä olemme. Siunaa myös se kuulija, joka jäljestäpäin kuuntelee. Ole myös hänen kanssa, hänen kotonaan. Ei puusepän poikana. Ei ketä kuka tahansa, vaan Jumalan poika, Jumalan uhrikaritsa, joka pois otti meidän syntimme. Kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Aamen.